Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan Reform Broadcasting Ministry, RBM, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami tahu, di mana saja Anda berada, sebetulnya Tuhan selalu menyediakan diri untuk menolong dan membimbing, melindungi Anda dari hal-hal yang jahat, termasuk pikiran, perasaan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama jadikan momentum pertemuan interaksi antara siaran radio ini dengan Anda sebagai seolah-olah suatu perenungan antara saudara dengan Tuhan sendiri. Sehingga apa yang Tuhan akan singkapkan melalui percakapan ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguatkan, menegur, memperbarui akan kehidupan Anda semua. Jika Anda punya masalah dan persoalan dan ingin didiskusikan dengan kami, silakan menghubungi pelayanan hotline kami 794-3829. 794-3829. Jadi kita masih ada di dalam topik sekitar kehambaran dalam hubungan antara suami dan istri. Kita sudah bicarakan topik ini dari beberapa angle dan aspek tertentu. Dan kali ini kita akan fokuskan topik ini dalam hubungan kehambaran oleh karena kehadiran orang ketiga di dalam kehidupan. Nah, kadang-kadang kehadiran orang ketiga itu bukan secara terang-terangan, misalnya berselingkuh, sudah mengadakan hubungan dengan orang yang ketiga, ketidaksetiaan yang terang-terangan seperti itu. Tapi seringkali itu muncul dalam bentuk misalnya saja lebih bisa ngomong dengan orang lain daripada dengan istri atau suaminya. Lebih bisa bercanda dengan orang lain daripada dengan suami atau istrinya. Lebih bisa ngomong dengan orang tuanya atau dengan ibunya atau dengan ayahnya, dengan adiknya, lebih daripada dengan pasangan. Itu berarti kehambaran oleh karena kehadiran orang ketiga. Jadi mari kita fokuskan bersama-sama ya. Kadang-kadang hidup ini kan sudah membentuk berbagai macam sistem dan kita sudah menikmati peran-peran di dalam sistem tersebut. Seperti kita punya teman, kita punya sahabat, dan kita sudah terbiasa sekali dengan sahabat atau teman, dengan orang tua, dengan ibu, ayah, atau apa. Itu kadang-kadang kita ngomong dengan dia itu enak sekali. Dia menghargai kita, dia cukup bijaksana, dia seiman, dia mengerti perasaan dan pikiran kita. Dan kadang-kadang kita merasakan bahwa omong dengan dia itu kadang-kadang itu 1 jam, 2 jam tidak cukup. Kita sudah terbiasa seperti itu. Kemudian menikah. Ternyata menikah menemukan pribadi yang diajak omong pun kadang-kadang sulit. Dan itu menyebabkan begitu memasuki pernikahan, langsung dirasakan hubungan ini tidak menyenangkan. Lalu makin lama makin dirasakan kecewa. Lalu ya hambarlah. Sudahlah. Memang pernikahannya begini nasibnya. Begitu. Jadi akhirnya sudah terbiasa tidak berbicara banyak-banyak dengan istri atau suaminya. Apalagi hal-hal yang menyangkut hal-hal pribadi, perasaan, pendapat, pikiran, tidak lagi dibagikan pada istri atau suaminya. Kenapa? Karena tahu, tidak bisa diajak ngomong sih. Dia lebih suka ngomong dengan orang ketiga. Jadi barangkali Anda-Anda yang mendengar itu pun sekarang ini sedang mulai ingat. Oh, itu juga pengalaman kami barangkali. Nah, jika Anda mulai merasa itu, coba bayangkan ya, betapa kita itu menghadapi realita pernikahan ini tidak berfungsi seperti apa yang Allah mau. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata dengan pasangan yang Allah itu berikan kepada Anda, Anda tidak bisa membangun bahkan yang paling sederhana, yaitu komunikasi. Untuk membicarakan hal-hal kehidupan ini. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang Bu Esther katakan. Silakan.
Ya Pak, sangat menarik sebetulnya bahwa kehadiran orang ketiga itu tidak selalu di dalam hubungan dalam tanda kutip affair, selingkuh begitu ya, melakukan hubungan seksual. Tetapi seringkali bahwa kehadiran orang ketiga sekarang ini makin lama seolah-olah dalam tanda kutip makin mudah. Apalagi dengan hadirnya misalnya telepon-telepon seluler begitu ya, saling mengirim SMS begitu ya, berita-berita yang dikirimkan begitu, kadang-kadang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak. Apakah itu juga kita katakan, Pak, itu juga kehadiran orang ketiga, Pak?
Oh iya, karena orang mengirim SMS itu biasanya kan sudah kenal dulu. Nah, kenalnya itu sudah dinikmati dulu, misalnya sebagai teman gitu ya. Nah, lebih suka dia tuh bercecat melalui email itu, SMS itu dengan teman. Gitu. Padahal hal-hal seperti itu tidak mungkin dia rasakan untuk dikomunikasikan dengan pasangan.
Ya.
Misalnya saja, dia senang sekali misalnya untuk bercanda dengan canda-canda tertentu. Gitu ya. Kadang-kadang itu dengan teman wanita, ini pria ini, dengan teman wanita. Itu aneh sekali, di tempat kantor tuh panggilnya aja Hani. Waduh, Sweetie. Wah, itu sebetulnya terlalu pribadi, yang bahasa yang sebetulnya tidak boleh dipakai untuk orang lain. Tapi kadang-kadang itu di dalam pergaulan sekarang, itu keakraban tuh bisa saja terjadi sampai ngomong seperti itu, yang sebenarnya barangkali muatan isinya tidak seserius yang dipikirkan istrinya.
Tetapi apakah itu bukan suatu permulaan, Pak?
Oh iya.
Daripada suatu hubungan yang nantinya kalau berkembang dan kalau itu kreatif begitu ya, hubungan ini itu justru menghadirkan keintiman yang vakum di rumah begitu. Menghadirkan suatu keintiman yang sebagai pengganti kebosanan, kehambaran yang dia rasakan ada di dalam rumah.
Justru itu godaan bisa terjadi di sana. Tapi mula-mulanya pada saat dia nyebut Hani, barangkali kepada setiap perempuan di dalam tempat kerjanya, dia panggilnya juga begitu. Barangkali, karena budaya sekarang ini aneh sekali ya. Kadang-kadang ketika lihat di TV aja, aduh, yang ada di dalam kehidupan, bahasa yang dipakai, sikap, pakaian, aduh. Kadang-kadang kita itu seperti seolah-olah berada di dalam kebingungan, dunia yang bingung, betul. Oleh karena berganti-ganti, berubah-ubah, sehingga makna dari kata itu pun sudah berubah sekali. Ya cuma memang benar, keakraban sampai memakai kata-kata yang sifatnya pribadi itu permulaan. Ya, permulaan. Nah, itu harus waspada kita, begitu. Cuma kembali kepada poin kita, apakah memang kita bisa mengatasi gambaran yang seperti ini? Gambaran karena adanya kehadiran orang ketiga itu artinya dengan orang ketiga, entah itu orang tua, teman, kakak, adik, bisa bicara dengan lebih enak.
Tetapi kan itu, apakah bukan lalu kita juga bisa mengatakan itu kan hak asasi begitu ya, bahwa kita kan tidak boleh lalu kemudian setelah menikah seolah-olah hal-hal yang private itu cuma boleh dikatakan kepada istri, apa tidak boleh begitu dikatakan kepada sahabat, mungkin itu bekas pacar, mungkin itu bekas teman SMA,
bahkan tidak usah berisiko seperti ini ya, misalnya dengan orang tuanya,
iya,
dengan maminya misalnya.
Apakah juga tidak boleh?
Saya rasa boleh. Cuma intinya adalah orang yang dewasa jiwanya setelah menikah sebetulnya dia itu harus tahu dia meninggalkan dunia anak-anak. Dia meninggalkan dunia remaja sebetulnya. Nah, dunia remaja ditinggalkan itu artinya dia memasuki suatu fase hidup yang lain di mana dia itu sekarang menemukan satu pribadi yang spesial. Nah, seharusnya yang spesial ini sekarang itu adalah istrinya atau suaminya. Jadi kalau dia masih bisa ngomong banyak dengan maminya, itu sebetulnya dia ingin memelihara dunia remajanya dulu. Ya, di mana dia masih bertingkah laku seperti anak di hadapan ibunya. Nah, sebetulnya ini harus berubah. Anehnya, kedewasaan orang itu harus mengubah mengubahkan role oleh karena perubahan fase hidup yang baru. Jadi seharusnya dia belajar untuk bisa meskipun berbicara dengan ibunya dengan lebih enak, itu pada dirinya tidak salah. Tidak salah itu. Gitu. Tetapi memasuki pernikahan, seharusnya dia ada perubahan.
Terutama perubahan di dalam peran, begitu?
Perubahan di dalam menemukan akan independensinya. Dan sehingga menemukan akan partner yang baru ini. Itulah sebabnya manusia menikah sebetulnya. Manusia menikah kan sebetulnya itu oleh karena menemukan satu pribadi yang bersama dengan dia, orang saya bisa tumbuh sebenarnya.
Iya. Tapi seperti tadi Pak yang saya tanyakan gitu ya, apakah seorang yang sudah menikah itu selalu perannya itu harus berubah begitu? Akan ada orang-orang yang siap, ada orang-orang yang tidak siap, ada orang-orang yang selalu berperan misalnya sebagai pelindung daripada teman-teman misalnya, pelindung dari bekas teman-temannya dulu, entah itu cewek-cewek, entah itu cowok-cowok begitu ya. Tetapi dia sebagai seorang pelindung begitu, apakah masih boleh begitu dia itu bersahabat dengan mereka-mereka, kirim-kirim SMS, telepon-telepon, kalau mereka itu anytime, mereka juga boleh mengganggu, mereka juga boleh interrupt, mereka juga boleh bertanya, persis seperti dulu.
Warna daripada kehidupan sebelum dan sesudah menikah sebenarnya ada perubahan sih.
Harusnya berubah.
Harusnya begitu. Cuma tetap juga kita harus katakan bahwa SMS ansih dengan teman itu tidak ada wrongnya sebetulnya. Cuma kalau kita melihat frekuensinya kok banyak lebih daripada dengan istrinya, jadi ada something. Berarti menunjukkan bahwa ini hal yang sebetulnya tidak tabu. Ini sudah menjadi wrong. Nah sebetulnya manusia itu harus bisa menilai sih. Harus bisa menilai. Termasuk ya, sebelum menikah misalnya, satu pribadi itu kalau makan selalu makan di luar, jajan di warung, di apa. Begitu menikah seharusnya dia itu punya home. Nah, apa lalu jajan di warung itu dosa? Ya tidak. Tetapi aneh sekali kalau orang sudah menikah itu tiap hari makannya di warung. Jadi hidup ini seharusnya harus ditata, dia mempunyai rumah, punya home. Dia punya, dalam rumah itu ada dapurnya, di mana dia itu bisa masak, gitu. Nah, kenapa aku harus masak sendiri ya? Tidak harus. Sebetulnya catering juga tidak apa-apa, gitu loh. Tetapi sebetulnya hidup berkeluarga, itu artinya menyangkut dimensi-dimensi yang cukup pribadi sifatnya. Yaitu pada saat saya ingin, misalnya menanak nasi, ya seharusnya ada.
Tapi begini Pak, pembicaraan kita itu adalah hubungan suami istri yang menjadi hambal karena hadirnya orang yang ketiga. Apakah kita bisa mengatakan seperti tadi Bapak katakan gitu ya, lu SMS ya masih boleh asal masih dalam batas-batas tertentu. Siapa sih yang bisa lalu kemudian mengadaptasi dan kemudian tahu bahwa batasnya untuk SMS misalnya itu adalah satu minggu satu kali atau satu bulan satu kali?
Tidak bisa. Justru sebetulnya itu ada nilai commonnya, generalnya, ada nilai yang personalnya.
Jadi berarti yang mengerti nilai itu apakah nilai-nilai yang umum yang bisa diterima sebagai standar sosial masyarakat? Atau sebetulnya ya sesukaku sendiri. Kalau aku pikir bahwa aku mau menghubungi si A, bekas pacarku dulu juga, that's okay.
Nah sebetulnya itu hati nurani orang tahu sih. Sebetulnya. Oleh karena ya, namanya kalau seperti tadi ya, bekas pacar. Itu berarti pernah ada
ikatan batin,
ikatan emosi, pengalaman yang cukup mendalam sifatnya. Nah seharusnya kalau itu dihidupkan, itu akan membawa dampak yang pasti negatif di dalam kehidupan suami istri.
Nah, sehingga kalau begitu kan bisa dikatakan bahwa standar sosial atau standar dari para masyarakat sebetulnya tidak begitu important, tidak begitu penting. Yang penting adalah sebetulnya sikap atau motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri, begitu. Siapa yang bisa mengerti bahwa maksud mengirim SMS, maksud telepon-telepon, entah itu bekas pacar, entah itu sahabat, entah itu siapa. Siapa yang bisa mengerti motivasi kecuali kalau kita itu berani jujur di hadapan Tuhan.
Iya, itu intinya. Sebetulnya sekali lagi ya, kita anak-anak Tuhan itu punya kehadiran Roh Kudus. Sehingga kalau kita itu dalam segala sesuatu itu berinteraksi dengan Tuhan, dengan sendirinya Roh Kudus akan berbicara dan menerangi hati kita. Sebetulnya kita tahu sih. Jadi jangan kita mencoba untuk berdalih, lalu memutarbalikkan realita, terus mau berargumentasi, karena tahu kita. Sebetulnya seperti misalnya SMS kok dengan pacar, bekas pacar, ada apa? Begitulah, ada apa? Nah itu sendiri motivasinya sebenarnya sudah teruji dengan perbuatan kita sebenarnya.
Nah, sehingga dengan tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya di dalam diri anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, sebetulnya Roh Kudus itu selalu memberikan warning, selalu memberikan peringatan begitu ya, bahwa ini walaupun misalnya standar sosial itu mengatakan tidak apa-apa, tetapi sebetulnya Roh Kudus yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita dan hati nurani kita itu sebetulnya itu sudah memberikan lampu, sudah memberikan sign gitu ya. Ini kamu membawa diri dalam pencobaan.
Jadi makanya kalau pakai standar dunia, ya semuanya relatif. Nah, akhirnya kita akan mengatakan, kenapa sih? Misalnya anak dekat sama orang tuanya kok nggak boleh? Loh, bukan itu. Apa sih artinya dekat? Gitu. Kalau attachment itu masih dependent seperti anak kecil terhadap ibunya, ya itu berarti dia belum meninggalkan masa kanak-kanaknya. Begitu loh. Nah, kalau ternyata dekat dengan pacarnya, bekas pacarnya, itu sampai itu sama seperti hanya dengan dulu dua orang yang berpacaran. Wah, itu sebetulnya bahkan kalau dengan bekas pacarnya memang menjadi sulit sekali untuk netral lagi sih. Jadi masing-masing sebetulnya tahu sih ya. Jadi para pendengar yang kami hormati, jika kita mendengar ini ya, coba kita itu belajar untuk jujur di hadapan Tuhan, termasuk jujur terhadap diri sendiri akhirnya. Jadi jangan kita itu mencoba berargumentasi dengan fenomena-fenomenanya. Oleh karena fenomena-fenomena hukumnya itu sebetulnya akhirnya menjadi relatif ini. Tapi yang penting bagi kita itu adalah mengerti, mau berjalan di dalam kelurusan jalan Tuhan. Nah, kita mesti harus hatinya lurus. Kita mesti murni hatinya. Kita mesti jujur terhadap diri sendiri. Dan kita kembali kepada poin pertama, kehambaran oleh karena ada kehadiran orang ketiga. Seharusnya kita waspada. Oleh karena apa? Oleh karena seharusnya orang menikah itu memilih orang yang akan menjadi teman yang terdekat bagi dirinya. Seharusnya begitu. Kalau realitanya itu sudah kelewat tidak begitu, saudara harus belajar meminta pertolongan Tuhan untuk bisa menemukan pasangan saudara menjadi teman pewaris kasih karunia Allah itu. Kiranya Tuhan memberkati Anda.